Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Kolbrún Halldórsdóttir.
Já, frú forseti, það er alveg ástæða til þess að fagna þeim áfanga sem hér er að nást þegar við horfum fram að það að samkynhneigðir koma til með að geta búið við sama rétt og aðrir þegnar í samfélagi okkar. Það er þó eitt sem að ég gat hér í ræðu í gær sem er langar við þetta tækifæri þegar við erum að ljúka afgreiðslu á þessu máli til að nefna. Það heyrir upp á okkur. Við þurfum að sjálfsögðu að taka það fram í stjórnarskránni okkar að það sé óheimilt að mismuna fólki á grundvelli kynhneigðar. Það er að mínu mati mikilvægt að það náist í gegn í þeirri nefnd sem nú er á störfum og ég læt hér í ljósi þá von að svo verði og að svo nefnd fari nú að skila af sér sem fyrst stjórnarskrá sem verði fyrir alla Íslendinga, líka samkynhneigða.